Sobiq ittifoq o'rnida bundan salkam chorak asr oldin vujudga kelgan 15 mustaqil respublikadan 7-tasida bir partiyali tuzum hukmron. Siyosiy pluralizm, mafkuraviy va g'oyaviy xilma-xillik, erkin jamiyat qurishdagi asosiy talablardan biri chetga surilgan yoki rahbarlar nazarida uning ahamiyati yo'q. Tojikiston yaqingacha islomiy partiya rasman tan olingan va parlamentda o'z o'rniga ega yagona davlat edi. Bugun uning kamida 78 a'zosi qamoqda, rahbari Kabiri esa quvg'inda.
The situation in Tajikistan is changing on a daily basis, I think, as Muhiddin and Sabir will describe. Literally, even just this morning, we received a report that about 10 members of the family of Mr. Kabiri were just detained.
Mamlakatda yuzlab siyosiy mahbuslar bor deb hisoblaydi Human Rights Watch huquq tashkiloti. Uning mintaqa bo'yicha bosh mutaxassisi Stiv Svirlov respublikada qilgan izlanishlari haqida gapirar ekan bir narsaga urg'u beradi. Tojikistonda vaziyat yomon, lekin O'zbekiston yoki Turkmanistonchalik emas. Tojikistonda ozgina bo'lsa-da erkinlik bor. Shu bois ham xalqaro hamjamiyat e'tibor va yordamni oshirib, demokratiya tarafdorlari va adolatparvar kuchlarni quvvatlashi, hukumatni repressiya yo'lidan qaytarishi kerak.
The Tajik state also imprisons people on unproven criminal charges linked to Muslim religious activity and affiliation.
E'tiqod erkinligi bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi yetakchi ekspert Keti Kozman deydiki, aksariyat aholisi musulmon bo'lgan mamlakatda davlat korxonalarida ishlaydiganlar masjidga bora olmasligi, diniy maskan va ularning rahbarlari, imomlar va peshvolarga ishonchning pasayib ketgani fojia. Hukumat bu bilan nimaga erishmoqchi deya so'raydi u. Ekstremizmga qarshi kurashda fuqarolarga tahdid manbai deb qarash biror jamiyatni yaxshilikka yetaklamagan. Hukumatning bildirishicha, terrorizm xavfini bartaraf etish va mutaassiblikning oldini olish keskin choralar talab qiladi. Barqarorlikni ko'ra olmayotgan yovuz kuchlarni ildizi bilan yo'q qilish kerak, jumladan islomiy partiyani. Partiya esa bizga qarshi ayblovlar yolg'on deya javob beradi. Imom Ali Rahmon tojik millatining otasi deb e'lon qilingan, prezidentga qator immunitetlar berilgan. Davlat rahbari bu bilan o'zini hozirgi qilmishlari uchun kelajakda javobgarlikka tutilmasligini ta'minlamoqda. Farzandlaridan bittasi uning o'rnini egallaydi deya sharhlaydi Vashingtonda Ozodlik uyida kechgan tadbirda Skype orqali ishtirok etgan muxolifatchilar.
Они несколько раз открыто нам сказали, что придёт партию закрыть, решение уже принято и будет лучше для вас, если сами
Kabirining 95 yoshli otasi va 80ga yaqinlashib qolgan onasi kuni kecha hibsga olingan. Hukumat buni ataylab shu tadbirdan oldin qildi, deydi Kabiri. Rahmon ma'muriyati islomiy partiya a'zolarini qayerda bo'lmasin bosim ostiga olmoqda. Qurolli kuchlar orasida bu partiya tarafdorlari ko'paygani uchun tizim qattiq choralar ko'rmoqda. Vaziyat tahlikali, dedi Kabiri. Lekin g'arb davlatlari qolaversa boshqa biror bir mamlakat pinayini buzmayapti. Ahvolizdan chiqib fuqaro urushi boshlanib ketsa-chi? Islomiy partiya tinchlik va murosa tarafdori, dedi Kabiri. Barqarorlik mushtarak manfaat ekan, nega muloqot qilinmayapti? Uning fikricha, Amerika yetakchilikni qo'lga olib, Rahmonni hozirgi yo'lidan qaytarish lozim. Prinsipial ish yuritish kerak, dedi u Vashingtonga murojaat qilar ekan. Bir tomondan Rahmonni hamkor deb bilib, ikkinchi tomondan uning qo'l ostida Tojikistonda ro'y berayotgan huquqbuzarliklarga ko'z yumish biror bir tamoyilga to'g'ri kelmaydi.
Если ситуация будет так продолжаться, я боюсь, что молодежь, которая сейчас присоединяется к ИГИЛ, к другим международным террористическим организациям, оно рано или поздно вернется и...
Islomiy uyg'onish partiyasi 40 mingdan oshiq a'zoga ega edi. Ayollar va yoshlar ular orasida ko'pchilik. Aholi bilan ishlash kerak, aniqsa yoshlar bilan, dedi Kabiri. Yoshlar oldida hozir ikki yo'l bor. Biri repressiya, ikkinchisi terrorizm. Biz uchinchi yo'lni taklif qilishimiz kerak. Barqarorlik, imkoniyatlar, erkinlik va adolatli tizim, dedi Kabiri. Aks holda, deya ogohlantiradi u, Tojikiston va mintaqa yaqin sharq singari muntazam ravishda notinch bir hududga aylanib ketadi.
Молодёжь хочет свободу, они хотят возвращаться на свою родину, быть там полезным, да?
Tojikiston konstruktiv kuchlar kongressi degan harakat yetakchilaridan biri Sobir Valiyev ham shunday fikrda. Asossiz qamash, hibsda qiynash, yopiq sudlar va advokatlarga bosim bular Tojikistonda oddiy holatga aylanib bo'ldi. G'arb demokratiya tarafdorlarini bilib turib quvvatlamayotgani, xalqaro tashkilotlar hukumat haydab yubormasin deya qo'rqib o'z missiyalarini buzgan holda muxolifat taqdiriga befarq ekani, oppozitsiya bilan muloqot qilmayotgani nafaqat uyat, balki jinoyat deya ta'riflash mumkin bo'lgan vijdonsizlik, deydi Kabiri va Valiyev.
Request to meet with political prisoners and their families and make a very loud statement about the abuse of human rights and the US needs to be on the right side of history.
Svertlov va Kozman AQSh hukumatini Tojikistonga alohida e'tiborga molik davlat degan maqom berib, sanksiya joriy etishni taklif qilmoqda. O'zbekiston anchadan beri shunday ro'yxatda. Biror sanksiya qo'yilmagan. Chunki rasmiylar so'zi bilan aytganda Vashington bu respublika bilan xavfsizlik bobida hamkorlik qilishga majbur. Tojikistonga bunday maqom berib nimaga erishish mumkin? Human Rights Watch vakili deydiki, Amerikadan yiliga o'nlab million dollarga teng yordam oladigan va iqtisodi nochor Tojikiston jazolanishni xohlamaydi. Obama ma'muriyatida siyosiy iroda bo'lsa, ta'sir vositalarini ishga soladi, deydi Sverlov. Davlat departamenti, tegishli idoralar, Dushanbedagi elchixona hozircha jim. Amerika yaqinda Tojikistondagi elchisini yangiladi. Yangi elchi Elizabeth Millard hali borgani yo'q, biroq Kongress tasdig'idan o'tgan. Obama ma'muriyati Tojikistondagi vaziyat yuzasidan siyosiy bayonot bermayotgani loqaydlik va ko'zbo'yamachilik. Huquq tashkilotlari, ekspertlar va Tojikiston hamda xorijdagi kuzatuvchilar shunday xulosa qilmoqda. Navbahor Imamova, Washington.